Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Nəqliyyat Nazirliyinin və yol polisinin reydləri bugün sərnişinləri yollarda qoyub. Əziyyəti sərnişin niyə çəkməlidir?
Çoxdan mı dayanmışsınız?
Təxminən yarım saatdan artıq.
Siz nədən gözləyirsiniz?
1-2-8-9-u.
Nə vaxtdan gözləyirsiniz?
Hamısı bir yarım saat var.
Əyyar Palatası qızıl məmulatlarının monitorinqinə başlayır və ya Azərbaycanın qızıl sənayesində şəffaflıq varmı?
Xarici qızıllar fərqli döyür. Yəni, provası düzdür ya, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izdeliyə kimi fərqli döyür olar.
Məktəblərdə şagirdə məcburən dəftər aldırmağın, qəzetə abunə yazdırmağın arxasında kimlər durur?
Hərəsi üzərinə yaxın nəşriyyat mətbəə yaradıblar. Gündə bir kitab çap edirlər, ya bir dəftər çap edirlər, onu məcburi qaydada aldırırlar adamın. Hətta mən sifariş də göndərmişəm ki, sizə pul lazım olanda heç olmasa bu uşağa deməyin.
Milli Məclis prezident seçkiləri ərəfəsi seçki qaydalarına dəyişiklik edəcək. Dəyişiklik nədən ibarət olacaq? Türkiyədə məktəblərdə baş örtüyü qadağanı götürülür, Orta Asiyada isə baş örtüyü ilə dərsə gəlmək qadağan olunur. Müsəlman ölkələrində iki təmayül. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Parlamentin yaz sesiyasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunacaq. Bu haqda beynəlxalq təşkilatlarla razılıq əldə olunub. Bunu Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev deyib.
Burada əsasən bu dəyişikliklər seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Seçki dövründə həm səs vermə gününə qədər, həm də ki səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli həllinə yaranan məsələlərin seçki periodu dövründə baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldir.
Bəs müxalifətin istədiyi kimi seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilə bilərmi? Bu suala Səfa Mirzəyev belə cavab verib.
Avropa Şurası, ATƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin bizə konkret bir təklifi yoxdur. Onların əsas istəyi ondan ibarətdir ki, formalaşdırılmış seçki komissiyalarının işinə seçkili iştirak edilən bütün tərəflərin etimadı olsun.
Səfa Mirzəyev deyib ki, indi Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla birgə seçki məcəlləsi üzərində iş aparır və növbəti görüş fevralın əvvəlində olacaq. Səfa Mirzəyev bildirib ki, həmin görüş uğurla başa çatsa, seçki məcəlləsinə təkliflər dövlət başçısına təqdim olunacaq və bundan sonra Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bakıda bəzi avtobus marşrutlarının sürücüləri tətilə başlayıblar. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Bugün Bakının 7-ci, 9-cu mikrorayonları Maşdağa, Nardaran, Bilgə, bir də Əhmədlidə sürücülər polisin reydlərinə etiraz eləyib işə çıxmayıblar. Dayanacaqlarda onlarla adam qalıb.
189-cu cibdən maşın var, hamısı var qalıb yerdə.
Siz nədən gözləyirsiniz?
189-u.
Nə vaxtdan gözləyirsiniz?
Hamısı bir yarım saat var. Deyirlər ki, güya ayaq üstündə qoymurlar, oturub gedir, ona görə sürücülər işləmir.
Bakı Sərnişin Nəqliyyat İdarəsindən Samir Həsənovsa onlara şikayət olmadığını, marşrutların normal işlədiyini deyir. Həsənovun sözlərinə görə qanunu pozan sürücülərə qarşı reydlər davam eləyəcək. Eyni zamanda Nəqliyyat İdarəsi avtobusların sayının artırılmasına çalışacaq.
Sakinlara xəbərdarlıq ediləcək və marşrutlar çoxaldılacaq. Ancaq artıq sərnişin götürmə olmayacaq. Yəni, bu reydə tək sərnişin əyxuslu artıq aparmasından getmir. Burada həmçinin D kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən sürücülərdən gedir. Eyni zamanda konstruktiv özbaşına dəyişikliklər, özbaşına sükanın başqa kənar şəxsə verilməsindən gedir.
Samir Həsənovun dediyinə görə son 2 həftədə 200-dən çox marşrut saxlanıb. Sürücülər isə deyir ki, polis onları əsassız saxlayır, müxtəlif bəhanələrlə, bəzən avtobus çirkli olduğu üçün cərimə meydançalarına aparır.
Sevinç Hüseynzadə. Türkiyədə yol qəzasında 7 azərbaycanlı xəsarət alıb, onların olduğu avtobus İstanbul-İqdır yolunda buzda sürüşüb və dəriyə düşüb. Azərbaycan İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran AP agentliyinə bildirib ki, azərbaycanlı sərnişinlərin aldığı xəsarətlər yüngüldür, onlara ilk tibbi yardım göstərilib və vəziyyətləri normal olduğu üçün Naxçıvana yola salınıblar. Qəza nəticəsində ümumilikdə 35 nəfər xəsarət alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Kosova yaxın günlərdə müstəqilliyini elan eləyəcək və Kosova üçün heç bir fərqi yoxdur ki, həftənin axırında Serbiyadakı prezident seçkilərində millətçi Nikolic qalib gələcək yoxsa liberal Tadic. Bunu Kosovanın baş naziri Haşim Taçi bildirib. Həm Nikolic, həm də Tadic Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsinin müstəqilliyinin əleyhinədir. Amerikada demokrat John Edwards prezidentliyə namizəd olmaq istəyindən imtina eləyir. Edwards artıq bu barədə müşavirlərinə məlumat verib və yaxın saatlarda bunu öz elan eləyəcək. Edwards indiyəcən partiya səs verməsi keçirilən ştatların heç birində qalib gələ bilməyib. İndi rəqabət Hillary Clinton və Barack Obama arasında gedəcək. Respublikaçı John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq şansı isə artıb. O, Respublikaçılar Partiyasının Florida ştatında keçirdiyi səs vermədə qalib gəlib. McCain 36% səs toplayıb. Mitt Romney 31%-dən ikinci olub. Üçüncü yeri isə Rudy Giuliani tutub. McCain bundan əvvəl New Hampshire-dəki səs verməyində udmuşdu. İranda cinayətkarları cəmaatin gözü qabağında asmağı dayandırırlar. Bundan sonra belə edamlar ancaq o vaxt icra olunacaq ki, bunu şəxsən ədliyyət sisteminə rəhbəri eləyən şəxs təklif eləsin. Amma qətl, narkotik qaçaqmalçılığı və zorlamada günahkar bilinənləri həbsxanalarda asmaqda davam eləyəcəklər. Qərb ölkələri və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları uzun müddət idi ki, İranı ictimai edamlara son qoymağa çağırırdılar. Putin kəşfiyyata tapşırıb ki, xaricdən prezident seçkilərinə müdaxilələrə imkan verilməsin. Rusiya prezidenti bunu Federal Təhlükəsizlik Xidməti ilə görüşdə bildirib. O tapşırıb ki, xaricdən seçkilərə müdaxilələr haqqında məlumat toplanması işi intensivləşdirilsin. Rusiya rəsmiləri qərb ölkələrinin müxalifəti maliyyələşdirməkdə Rusiyada narıncı inqilab eləmək cəhdlərində ittiham eləyirlər. Seçki martın ikisində olmalıdır. Rusiyada həbsdə yatan biznesmen Xodorkovski isə aclığa başlayıb. O tələb eləyir ki, spitdən əziyyət çəkən keçmiş köməkçisi Aleksanyanın həbsxanada saxlanma şəraiti yaxşılaşdırılsın. Xodorkovskini və onun Yukasnev şirkətinin bəzi başqa rəhbərlərini 3 il qabaq tutublar. Onları vergidən yayınmada ittiham eləyirlər. Amma hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Xodorkovskinin müxalifəti maliyyələşdirdiyi üçün tutublar. Amerikada son statistik rəqəmlər göstərib ki, iqtisadiyyatda kəskin eniş var. Ümumi daxili məhsulun artım səviyyəsində 0,6%-lik azalma müşahidə olunur. Son kvartalda yeni evlərin satışı 24% aşağı düşüb. Bu, axır 26 ildə ən aşağı kvartal göstəricisidir. Bu arada gözlənilir ki, Amerikanın Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini yenə aşağı salacaq ki, iqtisadiyyata kömək eləsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yol polisinin Nəqliyyat Nazirliyi ilə birgə reydləri davam edir. Reydlərin 10-cu günü etiraz olaraq bir sıra marşrutların sürücüləri işə çıxmayıblar. Elə marşrutlar var ki, bütün avtobusları işə çıxmayıb. Nəticədə bu səhər xeyli adam dayanacaqlarda qalıb işə getməyə maşın tapmayıb. Yollarda qayda qanun yaratma yaxşıdır, ancaq bundan sərnişin niyə əziyyət çəkməlidir? Yollardakı vəziyyətdən Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Çoxdan mı dayanmışsınız?
Təxminən yarım saatdan artıq.
Siz nədən gözləyirsiniz?
1589-u.
Nə vaxtdan gözləyirsiniz?
Hardasa bir yarım saat var.
Bir neçə gün əvvəl Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi ilə Nəqliyyat Nazirliyinin sərnişin nəqliyyatda yaratmaq istədiyi səliqə-səhman hələ ki sərnişinlərin yolda qalması ilə nəticələnib. İndi əksər dayanacaqlarda sərnişinlərin bunun narazılığını eşitmək mümkündür.
Deyirlər ki, guya ayaq üstündə qoymurlar, oturub gedir, ona görə sürücülər işləmir.
Cəmaət də qalıb çıxıldı, var deyib görürsüz. Gündə biz yatırlar bir prikaz verirlər ki, ayaq üstü olmaz, ay nə bilim bu marşut olmaz, olmaz. Xalq iflik vəziyyətdədir.
Adamların yollarda qalmasının bir səbəbi iki qurumun birgə keçirdiyi reydlərdə avtobusların cərimə meydançalarına aparılmasıdırsa, digər bir səbəbi də tutatuddan ehtiyat edən bəzi sürücülərin təhlil etməsi ilə bağlıdır. Bakı Sərnişin Nəqliyyatı İdarəsindən verilən məlumata görə bir neçə gün ərzində 200-dən çox avtobus cərimə meydançasına aparılıb. Gənclikdəki cərimə meydançasındakı gözətçinin dediyinə görə hətta elə olub ki, bura bir gündə 90 avtobus gətirilib. Bu reydlər davam etdiyindən bir neçə gündür ki, Bakıda sərnişin daşıyan avtobusların qıtlığı var. Bakı Sərnişin Nəqliyyat İdarəsindən isə vəziyyətin yaxın vaxtlarda düzələcəyini deyirlər. İdarənin mətbuat katibi Samir Həsənov deyir ki, onlar sahibkarlara müraciət edəcəklər və çalışacaqlar ki, tez bir vaxtda mikroavtobuslar çoxaldılsın. Samir Həsənova görə bunun reydlərin davam etməsinə heç bir dəxli yoxdur.
Yəni bu reydə tək sərnişin ayaqüstü artıq aparmasından getmir. Burada həmçinin D kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən sürücülərdən gəlir. Eyni zamanda konstruktiv özbaşına dəyişikliklər, özbaşına sükanın başqa kənar şəxsə verilməsindən, yəni müxtəlif qayda pozuntularına gəlir söhbət.
Bəs belə olan halda sərnişinlərin istifadə edə biləcəyi hansı hüquqlar var? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynova görə heç bir.
Təəssüf ki, belə bir vəziyyətdə sərnişinlərin hüquqları sıfıra bərabərdir.
Eyüb Hüseynova görə hazırda kifayət qədər gəlirli sahə olan nəqliyyat sektorunda məmurlar arasında mübarizə getməkdədir. Bunun da nəticəsində sərnişinlər yollarda qalır. İşə, evə normal gedib gələ bilmirlər. Bu baxımdan da o hesab edir ki, bu mübarizə tərəflərin birinin xeyrinə həll edilməyənə qədər vəziyyət dəyişməyəcək. Eyüb Hüseynova görə bu reydlərin bir səbəbi də odur ki, Nəqliyyat Nazirliyi ölkəyə gətirdiyi 90-ədək iritumlu avtobusları sahibçilərə satmaq istəyir. Sürücülərin hüquqlarını müdafiə edənlərin fikri isə belədir ki, sürücülərə yol sahiblərinə qarşı təzyiqlər dayandırılmalıdır. Onlara işləmək üçün real şərait yaradılmalıdır. Sürücülər isə hesab edirlər ki, tərəflərin, yəni sahibkarların sürücüdən aldığı haqq, yaxud da yola görə sahibkarın verdiyi məbləğ azaldılmalıdır. 207 saylı marşrutun sürücüsü Qurban Babayev bu sahəni böyük bir şəbəkə adlandırır.
Problem 2 sumanı yenidir sarı aşağı, haqqı yenidir sarı aşağı, şovdakı adam balıqsa keçirəsin, adam balıqsa keçirəsin, deyib 30 istirahat edəsin.
Yarım saatdan çox avtobus gözləyən Arif Cəfərov bu çətinliyin müvəqqəti olacağına inansa da, bir onu bilir ki, təminat olmadan bu sahədə sözlə sərgə sahman yaratmaq çətin məsələdir.
Bu xidmət sayılır və xidmət mədəniyyət mərfət deməkdir. Xidmətin birinci şərti də təminatdır. Təminat olmayan yerdə sözlə heç bir şey eləmək olan şeydir.
Bu yarım saatdan çox marşrut gözləyən Arif Cəfərovun dedikləri idi.
Biz qonaq gedirik, Bazımgilə gedirik. Yarım saatdan yuxarıda gözləyirik, hələ ki marşrut yoxdur.
Belə vəziyyətdə sərnişinlərin qarşısında bir neçə seçim qalır. Ya vaxt itkisi ilə üzləşib gözlədikləri avtobusu gözləməkdə davam eləməlidirlər. Ya da mənzil başına avtobusu dəyişə-dəyişə getməlidirlər. Əgər bu da alınmırsa, onda vəziyyətin yaxın günlərdə düzələcəyi ümidi ilə ya taksidən, ya da metrodan istifadə etməlidirlər.
Marif Çingizoğlu, Nəqliyyat Nazirliyi deyir ki, reydlər hələ davam eləyəcək. Əyyar Palatası isə qızıl satışında qayda-qanun yaratmaq istəyir və monitorinqə başlayır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst proqramımız davam edir. Satışda xeyli keyfiyyətsiz qızıl var. Bunu Azərbaycanın Əyyar Palatası bildirir. Və elan edir ki, gələn həftədən ölkəyə gətirilən qızılın, eləcə də dükanlarda satılan qızılın monitorinqini keçirəcək. Əyyar Palatası Azərbaycanda istehsal olunan qızıl məsələsinə toxunmur, ancaq burada da xeyli sual var. Maraqlıdır ki, Azərbaycan mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə qoşulub, ancaq şəffaflıq deyəndə elə nədənsə neft sahəsi başa düşülür. Halbuki qızıl istehsalı da mədən sənayesidir, burada şəffaflıq varmı? Bilən varmı Azərbaycanda nə qədər qızıl istehsal olunur, bu qızıl hara gedir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Gələn həftədən qızıl satılan obyektlərdə yoxlamalar başlayır. Özü də nəinki yerli qızıl zinət əşyaları, o cümlədən xaricdən gətirilən malların keyfiyyəti də yoxlanılacaq. Maliyyə Nazirliyi yanında Əyyar Palatası indiyə kimi bir neçə dəfə bildirib ki, bəzi ticarət obyektlərində keyfiyyətsiz zərgərlik məmulatları satılır. Satılan malın keyfiyyəti onun üzərində göstərilən əyyarla uyğun olmur. Aşağı əyyarlı məmulata yüksək əyyar vurulur, sonra da baha qiymətə satılır. Əhalinin keyfiyyətsiz zinət malları ilə aldadılmasının qarşısını almaq istəyən Əyyar Palatasının keçirəcəyi monitorinqin hansı nəticələr əldə edəcəyini demək mümkün deyil. Bircə o məsələni qeyd edeyim ki, ötən ilin noyabrına kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən istər İtaliya, istərsə də Türkiyə qızıllarının nə keyfiyyətlisi, nə də keyfiyyətsizi yoxlamadan keçirilmirdi. Əyyar Palatası ölkəyə gətirilən qızıl məmulatlarının 30-35%-ni əyyar yoxlamasından ancaq keçirdiyini demişdi. 35 ildir zərgərlik eləyən Şamil kişi isə danışır ki, Sovet dövrünün qızılı ilə indikini heç müqayisə eləməyə dəyməz. Çünki usta bahalı qızılların keyfiyyətini də gördüyünü deyir, o dövrün məmulatlarını da.
Xarici qızıllar fərqli deyil. Yəni probası düzdür ya, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izdeliyə kimi fərqli deyil olar. Təzə-təzə ki başlayırdıq biz bu xarici qızıllarla işləməyə, biz payqa eləmək olmur olar. Tez yanır. Çünki onun lehimi də temperaturu ayrıcır olur. Çox nazik düzəldirlər. Çəkisi az gəlmək üçün qabariti böyük görsənir, çəkisi azdır. O da davamsızlıq nazidir. Bu işlədi biraz ya batır yanı, onu üzə əlac eləmək olmur.
Mərkəzi Univermaqda isə qızıl almaq istəyən bir neçə alıcıdan soruşuram ki, zərgərlik məlumatı alanda onun keyfiyyətini necə müəyyən edirsiniz? Cavablarsa belə oldu.
Bilmirik biz.
Zərgər aparıb yoxlatdırırıq.
Alırsınız, sonra zərgər aparsınız. Yəni razı verirlər misiniz?
Cazə verirlər. Məsələn,
məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar. İndikilərin elə də almamışıq təzə o çıxanlar, sarı qızılından olanlar.
Onun probundan, probuna baxırsan, rasiski, məsələn, 583-dür, italyanski 700-750. Bu problara baxıb alırıq. Etin.
Nə bilim, alıb baxırsan?
Rəngindən, onunsa probundan, probu nə qədər yüksək olsa, o qədər də keyfiyyətlidir. Bir də hər halda alandan sonra zərgərə də aparırsan da.
Yolatdırıram.
Bakı sakinləri də etiraf edir ki, alıcıları qızılın görünüşü və qiyməti daha çox maraqlandırdığından onları keyfiyyət məsələsində aldatmaq mümkündür. Amma bir məsələ də var ki, keyfiyyətsiz qızıl tələsinə düşənlər yenə də öz hüquqlarını təmin edə bilmir. Ən azından ona görə ki, 15 il bundan əvvəl imzalanmış qanuna görə qızıl alınandan sonra qaytarılması mümkün olmayan mallar siyahısına salınıb. İndi zərgər Şamil kişi demişkən, qabaqçadan sığortalanmaq üçün qızıl alanda yanında təcrübəli adam da aparmalısan. Zərgərin bir məsləhəti də odur ki, yerli mal olsa bu xaricdən gətirilənlər daha yaxşı olar. Yerli mal demişkən, Azərbaycan artıq ötən ildən Gədəbəydə qızıl hasilatına başlayıb. Amerikanın RV Investment şirkəti 11 il öncə bağlanan müqavilə ilə 9 qızıl yatağını işləməyə boyun olsa da, hələlik onlardan birindən qızıl çıxarılır. Şirkət bunu yataqların kəşfiyyatı, bəzən isə qızılın qiymətinin dünya bazarında aşağı olması ilə əlaqələndirib. Amma mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə İctimai Birliyi Koalisiyasının koordinatoru, iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, indi dünyada qızılın qiyməti günü-gündən artır. Belə bir vəziyyət isə nəinki qızıl hasilatı şirkətlərinə, həm də Azərbaycan üçün sərfəldir. Amma qızılın ödənişi, hasilatı sahəsində şəffaflığı təmin eləmək üçün bu ildən qızıl, mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə cəlb edilib.
Hasilat var və bu hasilatdakı şəffaflığı da təmin etmək Azərbaycan hökumət bir borcudur. Hesabat həm şirkətlərdən, həm də hökumətdən daxil olur. Sonradan isə bunu auditor şirkəti tutuşdurur və nə qədər Azərbaycanda şirkətlərin ödədiyi vəsaitin Azərbaycan hökumətinə çatmasını, yəni Azərbaycan hesabları rəqəmini isə şirkətlərin elan elədiyi rəqəmlərin üstə düşməsini yoxluyur. Yəni bu bir növ gəlirlərin şəffaflığına xidmət edir.
İndi iqtisadçılar hesab edir ki, ölkədə qızılın artımı, yaxud da ölkəyə gətirilən qızılın keyfiyyətinin əyyar palatası tərəfindən yoxlanılması müsbət aldı. Amma iqtisadçı Samir Əliyev burada başqa bir mühüm məqamı xatırladır ki, hökumət öz səlahiyyətlərindən süni istifadə edə bilər. Son nəticədə də qızılın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması qaçılmaz olar.
Yəni artıq burada bürokratik hal kimi hər bir təbii ki, qızıl gətirən sahibkar həmin qızılı tez yoxladılması üçün və istədiyi keyfiyyəti təsdiq edən sənəd alması üçün təbii ki, müəyyən məbləğdə pul ödəməlidir bu əyyar palatasına. Yəni burada belə sürü fayda halları qaçılmazdır və bu da son nəticədə qızılın qiymətinə təsir edəcəkdir.
Hazırda bütün dünyada iqtisadi böhran olduğunu xatırlayan iqtisadçı, əhalinin qızılı olan marağını ölkədəki inflyasiya və dolların avro ilə müqayisədə məzənə itkisi ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, əhali görür ki, daşınmaz əmlak almaq iqtidarında deyil. Deyir, heç olmasa, əlimdə olan pulu qızıla qoyum ki, itməsin. Amma danışdığım iqtisadçılar pullarını qızılda saxlamaq istəyənlərə məsləhət görür ki, onu külçə formasına yönətsinlər. Külçə qızılın dəyərliyi baxımından yığım üçün ən ideal variantdır.
Sevinç Hüseynzadə, şəffaflıq təkcə mədən sənayesində yox, yəqin ki, o biri sahələrdə də lazımdır. Məsələn, məktəblərdə məcburi abunəyə kim rəhbərlik eləyir? Maraqlıdır ki, əlaqədar təşkilatların heç biri bu abunəyə yiyə çıxmır. Məktəblərin hamısı birdən eyni vaxtda öz başına mı abunə pulu yığır? Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Məktəblərdə şagirdlərə, müəllimlərə məcburi satış nə vaxt ləğv olunacaq? Şagird adi dəftərdən fərqlənməyən həndəsə dəftərini ya ədəbiyyat dəftərini məcburi qaydada niyə almalıdır? Müvafiq orqanlar niyə maraqlanmırlar? Malları belə məcburi satılan mətbəələr kimlərindir? Məktəb şagirdi ya müəllimi məcburi qaydada qəzetə niyə abunə yazılmalıdır? Bu qəzetlər hansılardır? Azərbaycanda bir neçə dəfə bu problem qaldırılıb ki, həmin abunə işi çox gəlirli, qeyri-qanuni biznesdir. Bununla niyə maraqlanan yoxdur? Bunlar yaranan suallardır, mövcud vəziyyətdən isə Agün Muradxanlının reportajında.
Bir aydan artıqdır Bakı məktəblərində hər fənnə uyğun dəftər satışına başlanıb. Dəftərlərin qiyməti ibtidai siniflər üçün 25, yuxarı siniflər üçün 35 qəpikdir. Bunu iki övladı Bakının Səbail rayonundakı orta məktəbdə təhsil alan Rövşən Hacıyev deyir.
Hərəsi özlərinə yaxın nəşriyyat mətbəə yaradıblar. Gündə bir kitab çap edirlər, ya bir dəftər çap edirlər, onu məcburi qaydada aldırırlar adamı. Hətta mən sifariş də göndərmişəm ki, sizə pul lazım olanda heç olmasa bu uşağa deməyin. Çağırın biz valideynlərə deyin. Uşaqları indidən rüşvətə öyrətməyin. Uşaq niyə fikirləşməlidir ki, o süpürgəyə pul verməlidir bu məktəbdə?
Rövşən Hacıyevin sözlərinə görə rəsmilərin məktəblərdə pul yığılmadığı haqda dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Az qala hər həftə uşaqlar məktəbdən hansısa pul yığma kampaniyası ilə bağlı xəbərlə qayıdırlar. Buna görə də sinif üzrə valideyn komitəsi rəhbərinə hamı nəzir qutusu deyir. Bu canlı nəzir qutusunun yanından isə əlini cibinə salmadan keçmək mümkün deyil.
Bizim məktəbdə ildə bir neçə dəfə valideyn iclası olur. Valideyn iclasının məqsədi bir olur. Sonda məlum olur ki, hansısa ya fond pulu lazımdır, ya təmir işinə pul lazımdır, yaxud nəsə alınıb ona pul lazımdır.
Bakının bir neçə məktəbində işləyən müəllimlərlə söhbət etdik. İş yerimizi itirmək istəmirik deyib adlarını açıqlamaq istəmədilər. Ancaq məktəblərdə dəftər satışını onlar da təsdiq etdilər. Dedilər ki, məktəb direktorları fən müəllimlərinə şagirdlərin sayı qədər dəftər verir. Ancaq qış aylarında məktəblər normal qızdırılmadığından uşaqların çoxu dərsə gəlmir. Bu səbəbdən dərsə gələnlərdən bir deyil, bir neçə dəftərin pulu alınır. Müəllimlər ildə 2 dəfə onlardan Azərbaycan və Xalq qəzetinə abunə üçün 3 manat yığılmasından da şikayətləndilər. Dedilər ki, abunə pulu versək də qəzetlərin üzünü belə görmürük. Bakı Baş Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı da məktəblərdə dəftər satışını təsdiqləyir.
Dəftərlər ulduzların şəkilləri ilə paylayırdılar. İndi bu nəşr olunan dəftərlər çox gözəl dəftərlərdir. Hər bir fənnə uyğun riyaziyyatda tutaq ki, bəzi disturlar filanlar verilir o dəftərlərdən ki, uşaqlar üçün çox faydalıdır. Yəni bu dəftərləri uşaqlar istifadə etsələr daha yaxşıdır. Amma yenə deyirəm, heç bir təhsil müəssisəsində məcburi satış qeyri-mümkündür. Biz bunun tam əleyhinəyik. Uşaqlar istədikləri halda bunu ala bilərlər.
Müəllimlərin rəsmi qəzetlərə məcburi qaydada abunə yazılmasına gəlincə, Zəminə Əliqızı deyir ki, Azərbaycan və Xalq qəzeti qəzetlərində Prezidentin fərman və sərəncamları çap olunduğundan müəllimlərin bu sənədlərlə tanış olması vacibdir. Ancaq bu da heç bir halda məcburi xarakter daşımamalıdır. Salyan rayonunda fəaliyyət göstərən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədovun sözlərinə görə məktəblərdə müxtəlif məqsədlərlə pul yığılması təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də baş verir.
Hər ayda rayonda məktəblərə nəsə bir təqdim olunur, yəni yuxarı orqanlar tərəfindən. İndi də belə bir təqdim oyunu sığortalığa, rayon icra hakimiyyətindən Salyana aid olan divar təqvimləridir. Məcburi şəkildə 10 manata verilib onlara. Müəllimlər də cəhd tərpəniblər. Həmin pulu hər uşaqdan 50-60 qəpik sinifdə yığmağa başlayıblar. Bu insanlar məktəbləri qızdırılmadığından və həyat bacada odun qalmadığından təsəvvürə gətirin ki, uşaqlar köhnə ayaqqabı axtarırlar ki, sobaya atıb onu yandırıb qızınsınlar dərs prosesində. Yəni bu problemləri həll eləmək əvəzinə məktəbi alver yerinə döndərmək.
Emil Məmmədovun sözlərinə görə dərs saatlarının bir hissəsi uşaqlardan pul yığılmasına həsr edildiyindən tədrisin keyfiyyəti aşağı düşür. Ailələrlə məktəb, şagirdlərlə müəllim arasında tədrisə heç bir bağlılığı olmayan belə məsələlər həm də yeni nəslin mənəviyyatına ciddi zərbə vurur.
Aygün Muradxanlı. Türkiyədə isə hakim İslamçı partiya universitetlərə, məktəblərə baş örtüyünlə gəlməyi qadağan eləyən köhnə bir qaydanı ləğv etmək fikrindədir. Azərbaycanda seçki qaydalarında hansı dəyişikliklər olacaq, bu mövzular kontekstin qalan hissəsində səslənəcək, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Azərbaycan təhsil sistemi əcnəbi tələbələrə nə qazandırır?
Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Ecnebi talebeler Azerbaycan'dan öğrendikleri bilgileri harda ve nece tetkik edebilirler?
Buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidip tahsil alan ve Türkiye'den Azerbaycan'a gelip tahsil alan talebelerin polemikasını dinlemek istiyorsanız Azadlık Radyosu'nun efirinde 14-24 Gençler Verilişi'ne kulak asın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir, siyasətə keçək. Milli Məclis yaz sessiyasında hansı qanun layihələrini müzakirə eləyəcək? Müxalifət isə təbii ki, prezident seçkiləri ərəfəsi seçki qaydalarına dəyişiklik maraqlandırır. Dəyişiklik olacaq mı, olacaqsa bunlar nədən ibarət olacaq? İlqar Rəsul xəbər verir.
Yanvarın 30-da Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova komissiya sədrlərini toplayaraq sessiyalar arası ənənəvi mətbuat konferansı keçirdi. O, ötən sessiyada görülən işlərdə yanaşı, qarşıdakı yaz sessiyasının qanunvericilik planına salınan məsələlərdən də danışdı.
Qeyri-qanuni yolla əldə olmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasını və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi, həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanun layihəsi, internet təchizi provider fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi, bu yeni bir qanun layihəsi olacaq və Azərbaycanda bu sahəni hüquqi cəhətdən tənzimləmək üçün çox ciddi əsaslar yaradacaqdır.
Vitse-spikerin sözlərinə görə yaz sessiyasında həmçinin təhsil haqqında, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında, hərbi qulluqçuların intizam həbsi haqqında və s. qanun layihələri müzakirə olunacaq. Jurnalistləri daha çox maraqlandıran seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşma azadlığı və s. bu kimi məsələlərdən isə əsasən Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev danışdı. O bildirdi ki, yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə lazımi dəyişikliklər ediləcək. Artıq bəzi məsələlər üzrə beynəlxalq təşkilatlarla razılıq əldə edilib. Fevralın əvvəlində bu məsələ ilə bağlı keçiriləcək görüş uğurla başa çatsa, sənət prezidentin münasibətindən sonra parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Cənab Mirzəyev deyir ki, bu dəyişikliklər əsasən seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib.
Həm səs vermə gününə qədər, həm də ki, səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldir.
Seçki məcəlləsinə dəyişiklik olunmasını tələb edənlər isə belə dəyişiklikləri əslində kosmetik düzəlişlər adlandırırlar. Seçki komissiyalarının tərkibinin necə olmasına gəlincə Səfa Mirzəyev deyir ki, bu barədə beynəlxalq təşkilatların konkret təklifi yoxdur. Onların əsas istəyi odur ki, formalaşdırılmış komissiyaların işinə seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin etimadı olsun. Səfa Mirzəyevə görə bu baxımdan hazırda fəaliyyət göstərən komissiyalar elə yaradılıb ki, seçkidə başqa niyyəti olmayan, ədalətli iştirak etmək istəyənlərin hamısı üçün şərait var. Amma bununla yanaşı o hesab eləyir ki, seçki komissiyaları əslində peşəkar insanlardan formalaşdırılsa daha yaxşı olar. Milli Məclis aparatının rəhbəri sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsinin də fevral ayında müzakirəyə çıxarılacağını istisna etmir.
Dövlət orqanlarının qarşısında müxtəlif tədbirlərin keçirməsi bu məsələyə yenidən baxılacaq. Digər məsələlər isə bir qədər dəqiqləşdirmə üzərində aparılır.
Səfa Mirzəyevin sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda qeydiyyat xarakterli sərbəst toplaşma hüququ həyata keçirilir və bu əsas təməl qanun layihəsindəki dəyişikliklərdə də öz əksini tapıb. Əgər belədirsə, onda deməli hələ ki, müxalifətin müvafiq strukturlara yalnız xəbərdarlıq edərək aksiya keçirmək, istənilən yeri seçmək və s. kimi tələbləri bu sənəddə öz əksini tapmayıb. Bahar Muradovanın dediyinə görə isə Milli Məclis yaz sessiyasında ümumilikdə 20-dən çox qanuna əlavə və dəyişikliklər edəcək.
İlqar Rəsul, bəs müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Dinləyici cavabları az sonra.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Azadlıq radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı qoymuşuq ki, müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Bizə cavab yazanların böyük əksəriyyəti 61% hesab edir ki, müxalifət vahid namizədlə getməlidir. Bundan qat-qat az, cəmi 16% hesab edir ki, müxalifətin çıxış yolu seçkiləri boykot eləməkdədir. Yəni 16% deyir ki, seçkiyə müxalifət getməməlidir, boykot eləməlidir. Bir neçə güclü namizədlə cavabını verənlər 14%-dir, 8% hesab edir ki, bu sual onları maraqlandırmır. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Türkiyəyə keçək. 27 ildir ki, Türkiyədə başörtüyünlə məktəbə, universitetə gəlmək qadağandır. İndi hakim İslamçı AK Partiya bu qadağanı götürmək istəyir. Qanun layihəsi də hazırdır. Dünyəvi partiyalar, məsələn, müxalifət lideri Dəniz Baykal isə deyir ki, bu qadağanı götürmək Türkiyə Respublikası əleyhinə olan addımdır. Maraqlıdır ki, Türkiyədə, Orta Asiya dövlətləri də müsəlman ölkələrdir, ancaq başörtüyünlə bağlı bunlarda tamamilə müxtəlif iki təmayül gedir. Türkiyədə başörtüyünə icazə vermək istəyirlərsə, Orta Asiyada əksinə qadağan edirlər. Azərbaycanın yeni təhsil qanunun layihəsində də başörtüyü qadağanı var idi, ancaq layihədən çıxartdılar. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İslamçı Türkiyə hökuməti bu həftə ölkə universitetlərində qadın baş yaylığına qadağanın aradan qaldırılması yönündə rəsmi addımlar atıb. Mustafa Kemal Atatürk'ün 20-ci illərdə miras qoyduğu sərt dünyəvi siyasətə ardıcıl davam edən bu ölkədə artıq müəyyən müddəti ki, baş yaylığı bir növ müsəlmançılığın simvoluna çevrilib. Vaxt ilə Rifah adlanan Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyası Millətçi Partiya ilə sövdələşmə əldə edərək 20 ilə yaxın davam edən bu qadağanın ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsinin təsdiqinə çalışır. Bu iki partiya parlamentdə layihənin qəbulu üçün tələb olunan üstünlüyə malikdir. Türkiyənin ən iri müxalifət partiyası olan Respublikaçı Xalq Partiyası isə bu barədə konstitusiyaya əlavəni ləğv etmək məqsədi ilə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirib. Partiyanın rəhbərliyi bəyan edib ki, hakim partiya konstitusiyanın əsasını təşkil edən dayaqlardan birini yıxmağa çalışır. Gündəlik Zaman qəzetinin siyasi təhlilçisi Lalə Sarım İbrahimoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Türkiyə cəmiyyətinə addım-addım ölkəyə sirayət edən İslamçı meyillər narahat edir. Cəmaat qorxur ki, başı yaylıqlı qızlar universitetlərə buraxılsa növbəti addımla yaylıqlı qadınların dövlət idarələrində işləməsinə icazə verirlər. Qeyd edək ki, belə narahatlığa hələlik heç bir əsas yoxdur, çünki hakim partiyanın millətçilərlə əldə etdiyi razılaşmaya görə qadın baş yaylığına ancaq universitetlərdə icazə veriləcək, ictimai həyatın başqa sahələrində isə və o cümlədən rəsmi idarələrdə ona qadağalar qüvvədə qalır. Xanım Sarım İbrahimoğlu bildirib ki, yaylıqlara qoyulan qadağa Türkiyə cəmiyyətində müəyyən geriləməyə səbəb olub. Biz çoxdan bu problemi həll etməliydik ki, bugün ağrısından əziyyət çəkməyə. Bu problem üzündən Türkiyə cəmiyyəti 20 ildir ki, tərəqqi və modernləşmə sənayenin inkişafı və Kürt probleminin həllinə sərf etməli olduğu enerjini bu məsələnin həllinə yönəldib. Yaylıq barədə qanunların liberallaşması istiqamətində hərəkət edən Türkiyədən fərqli olaraq Tacikistanda əks proses gedir. Təhsil naziri Əbdülcabbur Rəhmanov yanvarın 11-də bəyan edib ki, ölkənin başqa təhsil ocaqlarından əlavə Düşənbə İslam Universitetinə də hicablı qızlarla saqqallı oğlanlar buraxılmayacaq. Siyasi təhlilçi Faruq Ömərin dediyinə görə vaxtilə Türkiyə hökumətini baş yaylıqlarına qadağa qoymağa vadar edən səbəb, yəni ölkədə İslamçı meyillərin yayılmasından qorxu, bugün Tacikistan rəhbərliyini də oxşar addımlara sövq edir. İndiki hökumət baş yaylığı kimi kiçik bir şeyi təhlükəli hesab edir. Onlar bunu İslam dəyərlərinin tərkib hissəsi kimi qəbul edirlər, qorxurlar ki, buna icazə verilməsi başqa müsəlman atributlarına Tacik cəmiyyətinə yol açar və ölkənin İslam ölkəsinə çevrilməsini aparar.
Rövşən Rahiboğlu, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Azərbaycan təhsil sistemi əcnəbi tələbələrə nə qazandırır?
Sovyetlər Birliyinin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Ecnebi talebeler Azerbaycan'dan öğrendikleri bilgileri harda ve nice tatbik edebilirler?
Buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor.
Azerbaycan'ın Türkiye'ye gelip tahsil alan ve Türkiye'den Azerbaycan'a gelip tahsil alan talebelerin polemikasını dinlemek istiyorsanız, Azadlık Radyosu'nun efirinde 14-24 gençler verilişine kulak asın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xeyr, Gəncəli məkanına xoş gəlmisiniz. Həmişəki kimi sizi mən qarşılayıram, Vüsalə Əlibəyli. Verilişimizin bu sayını Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbələrə və Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrə həsr etmişik. Nədən Azərbaycandakı təhsilə üstünlük verdilər? Ali məktəblərdə verilən bilgilər onları qane edirmi? Bəs Azərbaycanlı tələbələr niyə Türkiyədə verilən təhsili üstün tuturlar? Bu sualları studiyadakı həmsöhbətlərim Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş və 4 ildir Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olan Harun Yazıcı və Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramovla müzakirə edəcəyik. Hoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün mövzumuz tələbə mübadiləsi ilə bağlıdır. Yəni əcnəbi tələbələrin Azərbaycana gəlib təhsil alması, Azərbaycanlı tələbələrin gedib xaricdə təhsil alması ilə bağlıdır. Harun Türkiyəli tələbədir. Bax, ümumiyyətlə, Harun, nədən Azərbaycandakı təhsili seçdin?
Türkiyədə yaklaşık üniversiteyə giriş sınavına 2 milyon insan giriyor və bu çox büyük bir rəqam. Özellikle üniversitelerde ÖSS sınavında, yani üniversiteye dahil olmakta problemler çıkıyor. Ve bu 2 milyon insanın da yaklaşık 300 bini üniversiteye dahil olabiliyor. Ve açıkta kalan telebeler de özellikle Azerbaycan, Kırgızistan veya Bulgaristan, Yüksek Öğrenim Kurumu'nun içerisinde yer alan, kılavuzda yer alan ülkedeki üniversiteleri seçiyor. Ve birçok öğrenci de hem dil bakımından yakın olduğu için Azerbaycan'ı tercih ediyor ve buraya geliyor eğitim almak için.
Yani Azerbaycan təhsil sistemi sənə nə qazandırdı? Artık 4 ildir təhsil alırsan.
Ben şunu gördüm açıkçası ve birçok öğrenci arkadaşımız, talebe arkadaşımız da dostumuz da bunu düşün, fikirleşiyor. Bir kere Rus, Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Çingiz Bey, siz de Türkiye təhsillisiniz. Siz neden maraqlıdır? Siz neden Türkiye təhsilini seçtiniz?
Yani benim tələbə həyatımız fərqlidir. Çünki Azərbaycanda 1991-ci ildə yəni hələ ki, müstəqillik qəbul olmamışdı. O dönəmdə Azərbaycanda imtahan götürülürdü ki, xaricdə təhsil. Qardaş Türkiyə Respublikasına ilk olaraq çox sevinirəm Türkiyədə təhsil aldığım üçün. Türkiyənin ən qədim universitetlərindən biri İstanbul Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsi məzunuyam. Seçdikdən də qismət belə gətirdi. Seçməyimizin səbəbində bir təsadüf olan bir şey nəticəsindən baş verir. Çünki heç bir şey ağlına gələ bilmirdi ki, Sovetlər Birliyi dağıla bilər və eyni zamanda Azərbaycandan tələbə gedər, Türkiyədə təhsil alır. Türkiyədə təhsil sistemi çox yüksəkdir. Yəni bu sahədə sərbəstlik var. Amma hesab etmirəm ki, Harun, yəqin ki, Harun bəy unutdu bir sözü ki, Azərbaycan ona doğmadı ki, bura gəlibdir. Yəni bir də məsələ odur. Çünki Türkiyədən orta məktəb liseləri məzun olanların əksəriyyəti xaricdə təhsil götürəndə Amerikada, Avropada daha çox üstünlük verirlər. Amma Azərbaycana sevdikləri üçün gəldilər.
Belə.
Harun, Çingiz bəy də qeyd edir ki, Türkiyədə təhsil yüksəkdir. Nədən narazısan bəs Azərbaycan təhsilində?
Bəncə burada şöyle bir problem var. Özəlliklə gelişen, inkişaf edən eğitim sistemine bir şekilde o insan kaynakları dediğimiz insanı hem eğitim babında hem de farklı alanlarda yeni nesil insanın o teknolojik gelişmeleri adapte olamaması, teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması. Böyle bir problem sistem var. Yani şimdi 1960'larda 1970'lerin sistemiyle, Sovyet sistemiyle eğitim almış ve şu anda üniversitenin değişik kademelerinde görev yapan, dekanlık yapan, müellimlik yapan insanların bu modern çağda teknolojik gelişmelere ayak uyduramamasından kaynaklanıyor bence.
Bazı söhbətləşdim Türkiyəli tələbələr də belə fikirləşirlər ki, Azərbaycanın təhsil sistemi Sovyet Birliyindən sonra qaldığına görə ona üz tuturlar, daha möhkəm olduğuna görə, daha güclü olduğuna görə üz tuturlar. Bax, sən Azərbaycan təhsil sisteminə maraqlandın mı gələndə bura?
İlk öncə hani söylediğim gibi bu seçimdə Türkiye'deki üniversiteye girmenin çetinliği ilk başta. Daha sonraki gelen olay ise özellikle burada dil öğreniminin çok yaygın olması. Özellikle Rusça ve diğer dillerin rahatlıkla bir şekilde öğrenilmesi burada. Bunun da seçimde çok önemli bir etkisi var.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM'de.
İmkan versinler özgür birimiz kimi yaşayacak. İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etmiyorum?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla məşğul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üç defa az katılmış binadan gələn gəlirə bənziyor.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24'te siz, gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əli Bəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Çingiz bəy, siz həm də Türkiyədə təhsil almış Məzunlar Birliyinin sədrisiniz. Birliyinizin üzvləri necə nə fikirləşirlər? Bəs siz dediniz ki, təsadüf nəticəsində Türkiyədə təhsil aldınız. Bəs indiki tələbələr nə fikirləşir? Niyə Türkiyə təhsilini üstün tuturlar Azərbaycan
təhsilinə? Yəni niyə Türkiyə təhsilini üstünlük tuturlar?
Aha.
Türkiyə təhsilində təbii ki, yəni eksik yönlər də var. Yəni sahələr var ki, tutaq ki, inkişaf etməmiş sahələr var ki, məsələn, Azərbaycanda elə sahələr var ki, onlardan daha üstündür. Tutaq ki, neft sanayisində daha üstündür. Amma sosialdır, iqtisadiyyat sahəsində Türkiyədə daha üstündükdür. Yəni, burada götürmək lazımdır. Azərbaycandan Türkiyədə məzun olan gənclər nəyə görə getdi? Bizdən sonra artıq Türkiyədə qardaş Türk dövlətlərinə dəstək də böyük tələbə proyekti ad altında projesi deyirlər olar. 15 min Türk Respublikalarından və cəmiyyətlərindən, topluluqlarından hamısından tələbə göndərilir və imtihanla hamı üst tutur. Çünki Sovetlər Birliyi dağılmışdı, yerində bir boşluq var idi, yerində bir kadr çatışmamazlığı, demokratik ruhlu kadrlara ehtiyac var idi. Belə bir halda sağ olsun qardaş Türk Respublikası bizim Azərbaycana yəni bu kadr potensialını doldurmaq üçün böyük imkanlar açdı, yəni universitetlərə tələbə qəbul etdirdi. Oradan qayıdıb gələn tələbələr bugün çox yüksək nailiyyətlər əldə ediblər. Mən sadəcə tip sahəsində demək istəyirəm, Azərbaycanın tip texnologiyası sahəsində tipçilərimiz. Məsələn, bugün Vaqif Qələndə plastik cərrahda Azərbaycanda hamı tanıyır. Kamran Musayevi ürəkdə hamı tanıyır. Urolog Vasif həkimi hamı tanıyır. Rəşad Mahmudovu yenə ürək damar sistemində hamı tanıyır. Yəni bu cür həkimlərimiz artıq Azərbaycanda barmaqla sadəcə bir sahədə. Sovetdən qalma sistemimiz də disiplinli bir sistem olduğu üçün təhsil sistemi hardasa ideoloji sistemə dayanırdı. Sovet ideologiyasını, kommunizmini dünya yaymaq üçün təbii ilk vasitə olaraq da təhsildən başlayır. Yəni belə bir sistem indi müasir dövrdə də qalır. Burada Harun bəy dedi ki, yəni mən yaşlı nəslin müəllimlərindən problem, amma əslində elə deyil. Yəni bizim yaşlı nəslin bəlkə də müəllimləri müasir müəllimlərimizdən daha səviyyəlidir. Yəni çünki onları bilgi ilə yetişdirdilər o dövrdə. Müasir texnologiya deyəndə yəqin ki İngiliscəni və Rusçanı və başqa bir bilgisayar sistemini nəzərdə tutur, elektronik sahəni. Yəni onları gedib başqa yerdən də öyrənə bilər. Mən hesab edirəm ki, universitetlərimizdə, yəni müasir texnologiya ilə, yəni bu gün Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yetərli qədər bu sahəyə yardım edir və eyni zamanda hər bir universitet özü artıq da yeni texnologiya ilə bağlı, müasir informasiya texnologiyalarına bağlı bir zəmin yaradır. O ki qaldı təbii ki, bəzi müəllimlər var ki, hər yerdə var bu. Dərsi sevmirsə başdan gəlib gedirsə, o zamanla sıradan çıxıb gedəcək.
Bence şurada bir problem var. Sizin dediğiniz bir şeyle narazıyım. Çünkü eskiden eğitim bir insanı sadece bilgi yüklemek adına kullanılıyordu. Çünkü mesela günümüzde kullandığımız internet teknolojisi herkesin elinin altında. Herkes bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Ve bilgi artık karşımızdaki kompütürde. Ama eskiden bu teknoloji olmadığı için insanlara bilgi yükleniyordu. Yani bilgili insan, her şeyi bilen insan aranıyordu. Ama şimdi önemli olan bu bilgiyi kullanmak. Bu bilgiyi o insan nasıl kullanacak? Yani eğer bilgiyi kullanmadığınız takdirde size herhangi bir bunun yararı var mı? Tabii ki yok. Onun için günümüzdeki eğitim anlayışında, bence modern anlayışta, bilginin edinilmesi, aynı zamanda bilginin kullanılması gerekli. Bilgi edinilip kullanılmıyorsa onun bir anlamı yok. Bu sadece bilgi yarışmalarında işe yarıyor. Başka hiçbir alanda işe yaramıyor.
Ben size başa düştüm. Yani demek sizin pratikası olmayan bir üniversite.
Belli.
Yani dünyanın hesabında olabilir. Mesela Türkiye'de de pratika yok idi. Bizim biz siyaset fakültesini kurtardık. Mesela bizi gönderebilirdiler ki bir valinin yanında, yani icra başçısının yanında veya bir kaymakam icrasının yanında, benim ixtisasım olduğu, yani dövlət tələsili, orada staj görə bilərdi, pratika. O göndərilmirdi. Amma insanlar özləri özlərini yetişdirməlidir öz sahəsində. Universitet nə təhsil verir? Amma onu doğru deyirsiniz ki, yəni gözəl bir sistem olar ki, mən də qəbul edirəm ki, qutarandan sonra, yəni qutarmadığı vaxtda pratika göndər. Sovet dönəmində var idi bu pratika göndər. Sizin dediyiniz o səviyyə, yəqin ki bizdə təhsil sistemi daha da təkmilləşir. Bu sahədə yəni ciddi addımlar atılacaq. Yəni universitetlərə müstəqillik verilməsi mən tərəfdarıyam. Hər bir universitet özü müstəqil olmalıdır. Hər universitetin özünün ayrıca bu tələbələrə yönəlik şey olmalıdır. Türkiyədə özünüz bilirsiniz ki, belə bir sistem var. Dönər sərmayə quruluşlar deyirlər. Hər bir universitetin özündə, yəni öz bəlli bir xərclərini qarşılamaq üçün pullu sistemlər var ki, bu xalqa da açıqdır.
Bütün dövlət qurumlarında var. Dövlət xəstanələrində də var bu sizin dönər sərmayə dediyiniz.
Bəli, ona görə də bizdə də lazım. Ki, bu dönər sərmayələr, quruluşlar, yəni o keçici olaraq deyək ki, universitetin xərclərinin bir hissəsini qarşılayacaq. Onunla həll eləmək olar. Yəqin ki, bizdə də bu başlayacaq.
Bu arada fasilə edək və keçmiş təhsil naziri Firdun Cəlilovun da bu müzakirələrə münasibətini öyrənək. Həmkarım Dona Səfərlinin Firdun bəylə söhbətini dinləyək.
Bu ənənə əvvəldən olubdur, çox yaxşı ənənə olub. İndi də onun davam eləməsi bizə ancaq xeyir gətirir, baş ucalığı gətirir. Sadəcə onların tədrisini elə qurmaq lazımdır ki, onların aldığı diplomlar öz ölkələrində tanınsın. Bunun üçün də ölkələr arası təhsil sahələrində əməkdaşlıq lazımdır. Bilirsiniz, o bizim təhsil sistemində biraz aşınmalar var. Yəni bu yeni sistemə keçəndən sonra bakalavr, magistrala 92-ci ildən bugünə qədər tədris proqramları dəyişməyib, keçmiş proqramlardır. Biraz tələbələr yükləmək çoxdur, tələbat çoxdur, artıq yararsız fənlərin tədrisi çoxdur. Bütün bunlar islah olunmalıdır ki, o Türkiyədən gələn tələbələr düz deyil. Biraz təhsil sistemləri arasında uyğunluq yaransın.
Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı 3438 nəfərdir. Onlar 41 ölkəni təmsil edirlər. Əcnəbi tələbələrin təhsil aldığı universitetlər sırasında Bakı Dövlət Universitetinin Neft Akademiyasını, Pedagoji Yönlü Ali Məktəbləri, İqtisad Universitetinin Texniki Universitetləri misal göstərmək olar. Əcnəbi tələbələr Azərbaycanda qarşılıqlı tələbə mübadiləsi proqramları çərçivəsində təhsil alırlar. Ancaq tələbələrin əksəriyyəti öz təşəbbüsləri ilə gəlib burada oxuyurlar. Əcnəbi tələbələr arasında çoxluq Türkiyə Respublikasının payına düşür. Xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul qaydaları Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi əsasnamə əsasında müəyyənləşir. Əcnəbi tələbələrin qəbulu ilə yanaşı ödəniş sistemi də fərqlidir. Onlar Azərbaycan universitetlərinə yerli tələbələrdən təxminən 2 dəfə çox pul ödəyirlər.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Çingiz bəy, maraqlıdır bir nüansı qeyd etdi ki, Türkiyədə təhsil almış tələbələrin fayda verdi onların aldığı təhsil. Bəs sənin işinə necə yarayacaq Azərbaycanda aldığın təhsil? Sən harda və necə tətbiq edəcəksən bunu?
Bir kere siz de çok iyi bilirsiniz, farklı bir ülkede yaşamak, yani anadan olduğunuz farklı bir yerde yaşamak, insanlara oranın kültürünü tanımak, oranın geleneklerini, göreneklerini tanımak, her ne kadar aynı millet olsak da insana büyük bir tecrübe kazandırıyor. Öyle değil mi?
Tabii ki.
Ve bu özellikle sosyal alanlarda, örneğin jurnalistika gibi, sosyoloji gibi alanlarda eğitim gören talebelerde çok önemli etkiler göstereceğine inanıyorum ben. Çünkü bir kere buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor. Tabii ki üniversitenin verdikleri de buna bir şekilde eklenince ben inanıyorum ki burada eğitim alan arkadaşlar Türkiye'de iyi bir şekilde hem kendilerini hem de burayı temsil edecekler.
Arıza tabii ki düz değil hanım. Yani tahsil almak bunlara yani sadece bir fakülte, bir jurnalistikanın sırlarını öğretmenin Belli. Yanında bir ölçene baştan ayağa yeni kurulan hatta bunlar şanslıdır yeni kurulan Belli. Bir Respublikanı yani yeniden bərpa olunmuş bir respublikasını yeniden görürlər və onlar üçün böyük bir necə də şansdır. Amma hesab edirəm ki burada ki Türkiyədən sonraki bir təhsil də vacibdir. Yəni Azərbaycana gəlibsə daha sonra bəlkə də Avropada da təhsil ala bilər, Amerikada da ola bilər. Yəni bu texnologiyanı yiyələnmək istəyirsə daha yüksək bir səviyyədə.
Ümumiyyətlə fikrin var mı Harun magistr pilləsini Azərbaycanda yoxsa başqa bir yerdə davam etdirmək?
Ben şu anda Alman dilini öyrənirəm. Üniversitə kurtardıktan sonra Almanya olabilir.
Tələbə mübadiləsi bütün ölkələrindən çox gözəl bir şeydir. Bir ölkənin mədəniyyətini, kültürünü öyrənmək deməkdir. Yəni o insanları daha yaxından tanımaq deməkdir. Dostluqdur. Hansı ölkədən asılı olmayaraq və bu gün də bilirsiniz ki, bizim ölkəmiz 5000 tələbəni xaricdə təhsil almağa, ölkəmizin hardasa 1 milyondan çox qaçqını, köçkünü olduğu bir dönəmdə buna yer ayırması çox böyük bir nailiyyətdir.
Aldığınız təhsildən faydalanma məsələsinə qayıtmaq istərdim. Bəs sizin Türkiye'de aldığınız təhsili burada tətbiq etməyinizdə çətinliyiniz olmadı ki?
Orada fərqli bir sistemdir. Hazır qurulmuş bir devlet var. Orada olan nəyinsə buraya gətirilməsi, yəni bizim fikrimizcə, yəni hər şey normal olası deyildir. Yəni müstəqilliyin yeni əldə etmiş bir dövlətlə onu qarşılaşdırmaq çətindir. Tətbiq etmək deyəndə, yəni sistemlər hamısı eynidir. İnsanlar özləri fikirləşməlidir. Bu aldığın təhsili bu sistemdə necə tətbiq edə bilər? Yəni normal bir həyat var. Bizim Türkiyədə, yəni 3000-dən çox tələbə getmişdi. Daha sonra, yəni bu gün məzundular. Onların demək olar ki, əksəriyyəti Azərbaycanda dövlət, özəl və qeyri-hökumət sektorunda, yəni bütün sahələrdə çox gözəl inkişaf edir və işləyirlər də və artıq öz ölkəsinə də fayda verir, özünə də fayda verir, hamıya fayda verir. Yəni bir problemlə düzdür, yeni olanda uyğunlaşma prosesi getmişdi. O dönemdə çətinliklə qarşılaşır.
Bax, maraqlıdır Harunun Azərbaycandan sonra davam edəcəyi təhsilə necə uyğunlaşacaq digər ölkədə? Məsələn, Avropa ölkəsi və Şərq ölkəsi.
Aslında çox iki zıt kavram. Biri Doğu, diğeri Batı ve şu bakımdan bence siz de belirttiniz bir problem var. Özellikle teknolojiyi kullanma konusu. Siz de dediniz ya biz teknolojiyi inkişaf etmek için teknolojinin daha çok inkişaf ettiği yerlere gidip bir şekilde o teknolojiyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki eğer burada bu sağlam eğitimi alıp, düzenli eğitimi alıp diğer buradaki eksik noktalarını gidip herhangi bir Avrupa ülkesinde doldurmak, özellikle teknoloji birikimi sağlamak çok önemli. Onu yapmak benim amacım aslında veya birçok arkadaşın.
Bir de dil meselesine tokunmak istedim. 3 ildi, daha doğrusu 4 ildi Bakı'dasan ve bildiğime göre de Azerbaycan'a geldiğin günden bir il size dil kursları geçirilir. Neden Azerbaycan dilinde danışmışsınız?
Çok önemli bir soru. Bir
ve kere... üzü istedim bu ekser Türkiye'li talebelere aitti. Çünkü Azerbaycan dilinde danışmırlar demiyorlar ki.
Danışayım şimdi, başa düşüyorum. Şöyle bir problem var. Bakın şimdi biz sokağa çıktığımızda, sokakta Türkçe danıştığımızda karşımızdaki insan bizi rahatlıkla anlıyor. Burada bir böyle bir problem var. Şöyle ya bu bence bir problem. Neden problem? Çünkü eğer o insan bizi başa düşmese biz mecbur kalacağız ki onunla Azerbaycanca danışalım. Ama o bizi rahatlıkla Türkçe anladığı için biz de işin kolayına kaçıyoruz. Asan tarafına bakıyoruz ve diyoruz ki nasıl olsa bu konuştuğum insan beni başa düşüyor. Ben kendi dilimde yani farklı bir dil değil bence Türkçe ile Azerbaycanca. Çünkü farklı olsa şu anda benim konuştuğum siz başa düşmeyeceksiniz. Şu anda aynı durumu yaşıyoruz. Sokakta da bu böyle.
Maraqlıdır Çingiz Bey. Siz Türkiye'de tahsil alanda bu mesele necəydi?
Biz 91-ci ildə getdi. 91-də gedəndə bizə dedilər ki Türkçəsinə öyrədiləcək bir kursa göndərəcək. Amma tam tərsin oldu. Biz öyrətmədən başladığım işdə. Mən də başa düşə bilmirdim. Yəni xalqın dilini başa düşürdüm. 6 ay çətinliyimiz oldu. Təsəvvür edin, universitetin birinci kursunda kitab oxuyurduq. Kitabı tam başa düşə bilmirdik. Biz elə bir səviyyədə sonra çox şükürlər olsun ki Türkiyə Türkçəsini yuxarı səviyyədə öyrəndik. Yəni bizim özümüz məcbur olduq öyrəndik. Dərsə görə və necə deyirlər, o insanlarla danışdığımız, onlar da bizi sokaqda anlayırdı, küçədə anlayırdı, xalqla danışa bilirdik. Eyni şeydir, amma yazı dili deyə bir şey var, çox fərqlidir. Bugün təəssüflər olsun ki, düzdür, eyni millətin, eyni xalqın nümayəndələri, amma indi Harun bəyin fakültəsi deyəsən rus sektorudur. Başqaları, yəni bu da olsa, Azərbaycan türkcəsini öyrənmədən getmək məncə doğru deyil. Çünki özlərinin işinə də yaramayacaq. Sabah sonra deyəcəklər ki, bu görən Bakıda qutarıb, Bakının dili hansı dildir? Azərbaycan dili. Rusça bilirlər, amma Azərbaycan türkcəsini bilmirlər. Bu problemdir, bunun da problemi mən başda bizim universitetlərin rektorlarına, necə də müəllimlərimizə görürəm açıq şəkildə. Yəni təhsil sistemində, təhsil nazirliyinin içlərində görürəm ki, bunun üstünə çox ciddi şəkildə getmirlər. Özlərinə ziyandır birinci. İkinci, əgər bizim ölkəni təmsil edəcəklərsə, Azərbaycana ziyandır bunlar.
Böyle bir problem var. Şimdi öğrenci kendini adapte etmiş, konsantre olmuş, ben burada farklı bir dil öğreneceğim. Bu işte Rusça mı artık veya... Şimdi siz bilirsiniz Türkiye'de özellikle dil öğrenmek çok çetin. İnanılmaz çetin. Bir kere çok pahalı. Yani burada aylık işte 50 manata aldığınız bir kursu Türkiye'de 250-300 manata alamıyorsunuz. Ve doğal olarak talebe başta söylediğim gibi bir amacı da burada farklı bir dili öğrenmek. Ve doğal olarak bu Rusça oluyor, ona konsantre oluyor ve bir şekilde anlaşabildiği dili arka plana atıyor. Bu da bence sizin dediğiniz gibi bir problem. Üniversitelerin de çok önemli bir eksikliği var burada. Ben hazırlık kursundayken yaklaşık 7-8 ay hazırlık kursu sürüyor ve inanın derse gelin gelmeyin hiç önemli değil. İşte geyik problemi önemli değil.
Yok, o Türkiye'de de var. Mesela bizde de derse gelsen ne olursa gelmesen. İmtihan diye bir şey var. İmtihanda eğer siz Azerbaycan Türkçesinden yazabilmişsiniz ise serbestli olmalı üniversite orta mektedir. Deyir ki, hamı gəlməlidir, imza atmalıdır, 100% plan olmalıdır. Elə bir sistem Sovetdən qalma sistemi idi. O dağıldı. Artıq normal bir sistemdir. Kim gəlir, gəlsin. Gəlməyin özü üçün
səhər edəcək. Hala var. Hala yani, problemi yaşayan.
Yəni, qayb problemdən də, yəni, amma mən hesab edirəm birinci növbədə sizin özünüzə ziyandır. Əgər bu ölkəni sevirsinizsə, bu ölkəyə gəlibsinizsə, bu ölkədən dilini öyrənməlisiniz. Yəni, yaxın, yaxşı bir vəziyyətdə. Yəni, dil o milləti tanımaq deməkdir. O xalqı daha yaxından tanımaq. Türkiyəni bu gün biz çox sevirik. Niyə? Görə orada oxumuşuq. Yəni biz də oxumadan gələrdik. İnan ki, dostlarımız idi müəllimlər, amma gözümüzün yaşına baxmazdı, imtahandan keçirməzdi. Bilmirəm, bizim müəllimlər sizə belə yuxarı səviyyədə çox istəyirlər ki, sizi keçirlər bu imtahandan. Əslində keçirməməlidirlər. Yəni birinci növbədə özü sizlərə ziyan verirlər. Hesab edirəm ki, bu ciddi bir problemdir Azərbaycanda ki, əcnəbi tələbələr Azərbaycan türkcəsini öyrənmədən gedirlər.
Universitetlər bunu bir şəkildə halletmələri gərəkiyor, hazırlık kursları.
Düşünürəm yerinə düşər ki, eşidək görək Təhsil Nazirliyinin bu məsələlərlə və dil kursları ilə bağlı fikri nədir? Həmkarım Durna Səfərli Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə ilə danışıb. Onun dediklərini dinləyək, söhbətimizə davam edərik.
Konkret hansı ali məktəbin hansısa tələbəsi desəz, bu başqa bizdə də məsələn çox ali məktəblərimizdə tutaq ki, tələbələr diplom alır, amma o ixtisası yaxşı mənimsəyə bilmir. Yaxud da 5 qiymət verilir, yaxşı mənimsəyə bilmir. Heç bu ola bilməz ki, 4 il müddətə Azərbaycanda yaşasın, ancaq bu dili bilməsin. Bu mümkün olan məsələ deyil. Birincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dil baxımından yaxınlıq var. Əgər tələbə o dili bilmirsə, necə tədrisdə qavraya bilər? Bu prosesdə necə iştirak edə bilər tədris prosesində? Yəni bu baxımdan türkiyəli tələbələrə hələ öyrənmək daha asandır, nəinki xarici digər tələbələrə. Türkiyəlilər və İran İslam Respublikası arasında yaşayan azərbaycanlılar daha tez qavraya bilirlər. Azərbaycanlılar şübhəsiz ki, onlar tam yaxındır. Yalnız təhsillə bağlı terminologiyalar məsələlərdə problemlər ola bilər.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər özgür bilmiş kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsali Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan türkiyəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Müzakirəmiz çox maraqlı gedir, amma təəssüf təəssüflər olsun ki, verilişin vaxtına görə biz ilkinlaşdırmalıyıq söhbətimizi. Amma sonda belə bir sual vermək istərdim. Ümumiyyətlə, tələbə mübadiləsi bütün dünyada gedən bir prosesdir. Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? Onun hansı bir formaya gətirmək lazımdır ki, həm Azərbaycan tələbələri, həm də Türkiyə tələbələri narazı qalmasınlar və uyğunlaşa bilsinlər bu sistemə?
Məncə, uyğunlaşmayacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə ilk başda Harun bəyin özü də qəbul edir ki, bir 3 aylıq, 4 aylıq problemlə qarşılaşır. Yəni, biz Türkiyə getdiyimiz vaxtı 3 aydan, 4 aydan sonra artıq orada olan tələbələrlə, Türkiyəli tələbələrlə özümüzü fərqli görmədik. Onların içində qaynadıq, qarışdıq. Amma Azərbaycanda da məncə, necə ki, mənim bu dəqiqə Türkiyədə 100-dən çox tələbə yoldaşım var, hələ ki, internet vasitəsindən, telefon vasitəsindən əlaqə saxlayıram. Eləcə də yəqin ki, Harun bəy də Azərbaycanı gəzib və burada da onun dostları var. Yəni, onun da elə bir problem olmaz. Amma yəni, Türkiyə ilə Azərbaycan o qədər fərqli ölkələr deyil, çünki toplum eynidir.
Türkiyədə eğitim görmüş Azərbaycanlı tələbələr və burada eğitim alan Türk tələbələr arasında özellikle hep dilden danıştık. Dil çok önemli bir unsur burada. Yani bizim ortak noktamızı oluşturan en önemli unsur dil. Ve bence bu dil bakımından konuştuğumuz her şey ortak olacak. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanlar aynı şekilde fikirleşir. Ve aynı şekilde fikirleşen insanlar da ortaya aynı şeyleri koyar. Onun için uygunlaşma prosesinde bir problem yok. Kesinlikle yaşamıyoruz biz de.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim ki vaxt ayırıp verilişimize qonaq geldiniz. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Gələn verilişə də yayırlıram sizlərdən. 101.7 FM dalğasında gəncliyin səsini dinləməyi unutmayın. Hələlik.